Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med splošno audienco o meditaciji. Za kristjana je način srečanja z Jezusom. Znotraj Vatikana, kongregacija za škofe, izbrati moža cerkve, nepospetnika. Drugi del. Prisluhnili bomo začetku pogovornega večera Celjske Mohorjeve o šmarničnem branju.
V knjižnici Apostolske palače je danes dopoldne potekala splošna audienca, med katero je papež Frančišek govoril o meditaciji oziroma premišljevanju kot načinu molitve. Na začetku splošne audience pa se je bral svetopisemski odlomek iz 14. poglavja Janezovega evangelija.
Gesù disse ai suoi discepoli: Vi ho detto queste cose
Jezus je rekel svojim učencem: To sem vam povedal med tem, ko še ostajam pri vas. Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Še veliko vam imam povedati, a zdaj ne morete nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel vso resnico, ker ne bo govoril samo od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči. On bo mene poveličal, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel, iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.
Per un cristiano meditare e cercare una sintesi significa mettersi davanti.
Za kristjana meditirati pomeni najti sintezo, pomeni postaviti se pred veliko stran razodetja ter jo poskušati narediti za svojo, v celoti jo sprejeti, je papež Frančišek začel današnjo katehezo. Potem, ko je kristjan sprejel Božjo besedo, je ne zapre vase, kajti tista beseda se mora srečati z neko drugo knjigo, ki jo katekizem imenuje knjiga življenja. In to poskušamo narediti vsakokrat, ko premišljujemo besedo. Meditacija je v teh letih bila deležna velike pozornosti. O njej ne govorijo samo kristjani. Obstaja meditativna praksa, ki je prisotna v skoraj vseh svetovnih verstvih. Gre pa tudi za dejavnost, ki je razširjena med osebami, ki nimajo verskega pogleda na življenje, je pojasnjeval Sveti Oče. Vsi imamo potrebo, da bi meditirali, premišljevali, našli same sebe. To je človeška dinamika. Predvsem v nenasitnem zahodnem svetu se posega po meditaciji, saj ta predstavlja visoki jez pred vsakodnevnim stresom in praznino, ki se širi vse povsod. Imamo torej to podobo mladih in odraslih, ki sedijo v zbranosti, tišini, zaprtimi očmi. A kaj počnejo te osebe? Meditirajo. Gre za pojav, na katerega je treba gledati z naklonjenostjo. Nismo namreč ustvarjeni, da bi neprestano hiteli, imamo notranje življenje, ki se ga ne more vedno teptati. Meditacija je torej potreba vseh, meditirati pomeni zaustaviti se v življenju in vdihniti, je zatrdil papež. Vendar pa se zavedamo, da ta beseda, ko je enkrat sprejeta v krščanski kontekst, dobi posebnost, ki se ne sme odstraniti, je nadaljeval. Meditacija je nujna človeška razsežnost, a meditirati v krščanskem kontekstu gre onkraj, je razsežnost, ki se ne sme odstraniti. Velika vrata, skozi katera vstopa molitev krščanske osebe, je Jezus Kristus. Za kristjana meditacija vstopa skozi vrata Jezusa Kristusa. Tudi praksa meditacije sledi tej poti. Ko kristjan moli, ne teži k samorazkrivanju, ne išče najglobljega jedra svojega jaza. To je sicer dopustno, a kristjan išče nekaj drugega, je izpostavil papež. Krščanska molitev je predvsem srečanje z drugim z veliko začetnico. Če nam izkušnja molitve daje notranji mir, obvladovanje samega sebe ali jasnost poti, na katero se naj podamo, so ti rezultati tako rekoč stranski učinki milosti krščanske molitve, ki je srečanje z Jezusom. Izraz meditacija je imel skozi zgodovino različne pomene, tudi v krščanstvu se nanaša na različne duhovne izkušnje. Kljub temu je mogoče zaslediti nekatere skupne poteze, pri čemer je papež ponovno navedel katekizem, ki pravi, metode premišljevanja, torej meditacije, so tako različne, kakor so različni učitelji duhovnosti, toda metoda je samo kaži pot. Pomembno je, da se skupaj s Svetim Duhom pomikamo naprej po edini poti molitve, ki je Jezus Kristus. Tukaj je opozorjeno na tovariša na poti, ki nas vodi, kar je Sveti Duh.
Non c'è possibile la meditazione cristiana senza lo Spirito Santo.
Krščanska meditacija ni mogoča brez Svetega Duha. On je, ki nas vodi v srečanje z Jezusom. Kot je nadaljeval papež Frančišek, obstaja torej veliko metod krščanske meditacije. Nekatere so zelo umerjene, druge so bolj dodelane, nekatere poudarjajo razumsko razsežnost osebe, druge bolj čustveno. Gre za metode. Vse so pomembne in uredne, da se jih prakticira, saj lahko pomagajo, da izkušnja vere postane celovito dejanje osebe. Ne moli samo človekov um. Moli ves človek, vsa oseba, tako kot ne molijo samo čustva. Stari so rekli, da je organ molitve srce in tako pojasnili, da v odnos z Bogom vstopa ves človek, začenši s svojim središčem, torej srcem, in ne le nekatere njegove sposobnosti. Zato se moramo vedno spominjati, da je metoda pot in ne cilj. Vsaka molitvena metoda, če hoče biti krščanska, je del tiste hoje za Kristusom, ki je bistvo naše vere. Metode meditacije so poti, ki vodijo v srečanje z Jezusom, a če se na poti ustaviš in jo samo gledaš, ne boš nikoli našel Jezusa. Iz poti boš naredil Boga. Tam te ne čaka nikakršen Bog. Jezus je ta, ki te čaka. Pot je zato, da te pripelje do Jezusa, je izpostavil Frančišek ter ponovno navedel katekizem. Premišljevanje spravi v dejavnost misli, domišljijo, čustva in hrepenenje. Ta dejavnost zmožnosti naše duše je potrebna zato, da poglobimo prepričanje vere, vzbudimo spreobrnjenje srca in okrepimo voljo hoditi za Kristusom. Krščanska molitev si prizadeva v prvi vrsti za premišljevanje Kristusove skrivnosti. To je torej milost krščanske molitve. Kristus ni daleč, ampak je vedno v odnosu z nami. Ne obstaja vidik njegove božansko-človeške osebe, ki za nas ne bi mogel postati kraj odrešenja in sreče. Vsak trenutek Jezusovega zemeljskega življenja lahko po milosti molitve postane istodoben z nami, zahvaljujoč Svetemu Duhu. In kot je izpostavil papež, smo ravno zaradi Svetega Duha tudi mi navzoči ob reki Jordan, ko se Jezus potopi vanjo, da bi prejel krst. Tudi mi smo gostje na svatbi v Kani, ko Jezus da najboljše vino za srečo mladoporočencev. Sveti Duh nas povezuje s temi skrivnostmi Kristusovega življenja, da bi zrenjem Jezusa izkusili molitev, ki nas združuje z njim. Tudi mi smo osuple priče tisočerim ozdravitvam, ki jih je naredil učitelj. Vzemimo evangelij in premišljujmo te evangelske skrivnosti in Duh nas bo vodil, da bomo v njih navzoči, je povabil papež. Ko molimo, smo vsi mi v molitvi, kakor očiščeni gobavec, kakor slepi Bartimaj, ki ponovno spregleda, kakor Lazar, ki pride iz groba. Kajti molitev premišljevanja, meditacije, ki jo vodi Sveti Duh, nas usmerja, da podoživimo skrivnosti Kristusovega življenja in se s Kristusom srečamo.
Non c'è pagina del Vangelo in cui non ci sia posto.
V evangeliju ni strani, na kateri ne bi bilo prostora za nas. Meditacija je za nas kristjane način srečanja z Jezusom, je ob koncu kateheze ponovno poudaril papež Frančišek. To ni upognitev vase, ampak je iti k Jezusu in se srečati z njim, biti ozdravljeni, obujeni, močni po Jezusovi milosti. Je srečati Jezusa odrešenika vseh. tudi mene, in to zaradi vodstva Svetega Duha.
Benedicat vos omnipotenteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Nadaljujemo s predstavitvijo Kongregacije za škofe v okviru rubrike portala Vatikan News z naslovom Znotraj Vatikana. V drugem delu intervjuja je kardinal Marko Le, prefekt omenjenega dikasterija, spregovoril o pomenu obiskov Ad Limina ter o papeški komisiji za Latinsko Ameriko, kateri predseduje. Dikasterije Svetega sedeža med obiski Ad Limina vsakih 5 let obiščejo škofje z vsega sveta. Po prefektovih besedah gre za trenutek konkretne sinodalnosti, ki jo škofje živijo s svetim očetom in dikasteriji, ki mu pomagajo pri njegovem delu. Predstavitve, ki jih škofovske konference prinesejo svojih področij, sestavljajo čudovit mozaik, v katerem je moč prepoznati delovanje Boga na vseh področjih. Prefekt Ole je poudaril, da bi moral vsak škof pred obiskom najprej prisluhniti svojemu ljudstvu. Po končanih intenzivnih srečanjih v Vatikanu, ki dosežejo svoj vrhunec v obhajanju Evharistije s svetim očetom in na grobu svetega Petra, pa bi se moral po njegovem mnenju vrniti v svojo škofijo ter spregovoriti o svoji izkušnji, da bi bili vsi deležni tega, kar je prejel. Ob koncu intervjuja pa je kardinal spregovoril še o papeški komisiji za Latinsko Ameriko, ki jo je leta 1958 ustanovil papež Pij XII in deluje v okviru Kongregacije za škofe. V začetku je bil njen namen lažje pošiljanje misionarjev iz Evrope v Južno Ameriko. Skozi leta pa se je v skladu s spremenjenim obličjem cerkve preoblikoval tudi njen značaj. Trenutno pretok misionarjev poteka tudi v nasprotno smer. Tako da duhovniki z latinskoameriške celine hodijo v obratni smeri po poteh prvih misionarjev, da bi oznanjali evangelij po evropskih državah. Danes je Komisija za Latinsko Ameriko dinamična ustanova, ki spodbuja poznavanje te celine v kuriji in obratno. Predvsem pa predstavlja stičišče med potrebami tistih dežel in med ponudbo, ki je na razpolago. Prav tako spremlja in v prvi osebi skrbi za nekatere manjše neposredne posege. V zadnjih letih je komisija pozornost posvečala predvsem dialogu in napredovanju, s čimer je želela spodbuditi k premišljevanju o prioritetah in prihodnosti te katoliške celine, kakor vabi papež Frančišek. S Komisijo za Latinsko Ameriko sodeluje zbor 20 članov, ki se udeležuje plenarnih zasedanj, v središču katerih sta razmišljanje in usmeritev glede prihodnosti na tem področju. Prefekt je kot primer navedel plenarno srečanje iz leta 2018, ki je potekalo na temo Žena, steber pri izgrajevanju cerkve in družbe v Latinski Ameriki. Po njegovih besedah je bil to zelo lep trenutek, mimohod Svetega Duha.
Celjska Mohorjeva družba in Slovenski katehetski urad sta v ponedeljek 26. aprila pripravila spletni mohorski večer, pogovor ob letošnjem šmarničnem branju za otroke. Aca Jeranta, svetniki so bili čisto nenavadni, navadni ljudje in šmarničnem branju za odrasle Marka Rijavca Kamino. Pot, ki se začne na koncu. Na pogovornem večeru so sodelovali Aco Jerant, magister Marko Rijavec, Simona Jeretina, dr. Andrej Šegula in dr. Svetka Rezar, ki je večer povezovala. Prisluhnemo začetku večera.
Žal nam epidemiološke razmere še vedno onemogočajo, da bi se srečali tako v živo, kot smo se običajno srečevali v naši knjigarni, a vendar verjamem, da bo tudi to srečanje pristno, zanimivo. Tako vas na začetku res iskreno pozdravljam. Spregovorili bomo o 2 novih knjigah Celjske Mohorjeve družbe, ki že tradicionalno spadata v ta čas. V mislih imam namreč zgodbe, ki bomo prebirali v letošnjem šmarničnem branju. Najprej so to šmarnice za otroke, avtorja Aca Jeranta, svetniki so bili čisto nenavadni, navadni ljudje. Nato pa še šmarnice za odrasle, Marka Rijavca, Kamino, pot, ki se začne na koncu. O zanimivem šmaničnem branju bosta z mano spregovorila najprej avtorja, ki jo lepo pozdravljam. Gospod Aco Jerant, pravite, da je vaše pravo ime Frančišek, sicer kot župnik delujete v župniji Tomišelj. Poleg duhovniškega dela najdete čas tudi za pisanje, najraje pišete za otroke in mladino, kar pa vam ostane še časa v tem pastoralnem delu, pa ga radi preživite bodi si na motorju, bodi si na kolesu. Zanimivo pa je, ko ste zapisali, da v vašem prostem času imajo posebno mesto tudi borilne veščine. Iskreno pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Drugi avtor med nami danes je gospod Marko Rijavec, sicer župnik v Idriji. Pravite, da ste po duši pesnik, čeprav se veliko ukvarjate tudi s pisanjem člankov, ki jih lahko prebiramo v različnih medijih. V pastoralnem delu pa se najraje ukvarjate z mladino, otroki, sicer pa ste navdušen občudovalec narave, strasten hribolazec, nemirni popotnik in posebej bi poudarila, to mi je bilo posebej tako pri srcu, da imate radi knjige. Pozdravljeni tudi vi.
Živjo in res vse drži.
V šmanični družbi danes pa lepo pozdravljam tudi Simono Jeretina, predstavnico Slovenskega katehetskega urada in doktorja Andreja Šegulo, profesorja pri katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Za otroške smanice pa je gospod Šegulo pripravil uvodno miso in jih tako pospremil med bravce. Prisrčno pozdravljam tudi vidva v naši današnji družbi nadaljavo. Simona, če mi dve začneva nekje na začetku, odkot sploh izvira šmanična pobožnost in kakšno vlogo ima pri tem šmanično branje?
Najprej lep pozdrav v imenu Slovenskega katehetskega urada, kjer smo tudi letos v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo pripravili tako šmarnice za otroke kot šmarnice za odrasle. Sami začetki šmarnične pobožnosti segajo že pred leto 1815, v čas papeževanja Pija VII. Pobožnost, ki so jo sprva poimenovali Marijin mesec, so začeli v Rimu, odkoder se je hitro širila po Italiji, Nemčiji, Franciji, med Slovenci pa se je prvič pojavila leta 1851 in sicer na pobudo bogoslovca Jerneja Lenčka. Besedilo za pobožnost naslova Mesec Marije je sicer že leta 1842 priredil Davorin Trstenjak, nato pa so leta 1852 marijansko pobožnost obhajali v ljubljanskem Alojzijevišču. Leta 1855 pa smo potem prišli do imena Šmarnice. Janez Volčič je namreč tistega leta napisal knjigo z naslovom Šmarnice po cvetlici, ki jo cveti v mesecu maju in pod tem imenom pobožnost poznamo še danes. Ljudje so tekom desetletij pobožnost vzeli za svojo in jo obhajali po številnih marijinih kapelicah, kjer so šmarnično branje pospremili z molitvijo litanij, petje marijinih pesmi. Skozi desetletja so šmarnice dobivale raznolike izraze, od branja med svetomašo do branja pri kapelicah. S časoma pa se je uveljavilo šmarnično branje za otroke s posebnim spremnim gradivom in pa posebej šmarnično branje za odrasle. V teh posebnih razmerah, ko se mnoge pobožnosti tudi iščejo nove poti, tudi spletne oblike, lahko rečemo, da so šmarnice še nekoliko bližje družinam, saj so v korona času posamezne zgodbe za otroke na voljo v obliki podcasta na radiju Ognišče, Šmarnice bere Jure Sešek. Na spletni strani SKU pa v obliki aplikacije, ki omogoča postopno odpiranje šmarničnega branja in dostop do gradiva za otroke, vezanega na posamezno zgodbo. Možnosti za oblikovanje šmarnične pobožnosti v domačem okolju je tako kljub spremenjenim razmeram dovolj in želimo si, da bi zgodbe tudi danes nagovorile, pa družine spodbudile k branju in pa zbiranju k molitvi ob marijinih oltarčkih v domačih družinah.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.